Зураг 7. Хаана бурхан эзэн зэлбэрсэн. 1-р Самуэль 1:1-20. Рутийн амьдарч байсан үеийн дараахан Израилийн нутагт Хаана гэдэг нэгэн эмэгтэй байлаа. Нөхөн түнд маш хайртай боловч тэдэнд үр хүүхэд заяагагүй ажээ. Хаана нөхртэйгээ шийлаад байдаг бурхан эзний өргөө рүү тахил өрхөөр явдаг байжээ. Хаана эзний өргөөнд орж, "Бурхан минь, хэрв та намайг санан дурсаж хүү өгвөл би хүүгийнхээ амьдралыг танд өрөх болно" гэж уруулаа өмөлзүүлэн зүрсгэл дотроо чимээгүй залбирч байв. Тихэд тэнд байсан Эли тахилч түүнийг хараад согтуу байна хэмээн боджээ. Харин бурхан Хаанагийн залбиралд хариулан төдий л удалгүй тэд хүүтэй болж түүнийг Самуэль гэж нэрлэв.